druga saborna poslanica svetog apostola Jovana. U prvom stihu piše: o starešine, izabranoj gospođi i deci njezinoj, koju ja ljubim u istini, i ne samo ja, nego svi koji poznaše istinu, za istinu koja nam u nama stoji i bit će s nama do veka. Da bude s vama blagodat, milost i mir od Boga Oca i od Gospoda Isusa Hrista, Sina Očina, u istini i u ljubavi. Rekao sam da u prvom stihu tako piše, u stvari pročitao sam prva tri stiha, jer to je po ovom prevodu jedna cela rečenica. Ovdje u ovom prevodu piše da bude s vama blagodat u trećem stihu, a u nekim prevodima piše da bude s nama blagodat, milost i mir od Boga Oca. Ja mislim da je moguće da su i jedan i drugi prevod blizu izvornog značenja ili originalnog značenja kako je poslanica napisana, da je poslanica upućena određenim vernima, ali da se apostol Jovan u pisanju te poslanice stavlja u sredinu vernih, ne kao ja pišem vama, nego ovo pišem za sve nas. I on sebe naziva starešinom ovdje, iako je poznato da je on apostol. Čitajući celu ovu poslanicu, koja je jedna od najkraćih, ja sam zamislio da je moguće da je ova poslanica pisana u vreme progonstva, u vreme kad su hrišćanska pisma bila predmet cenzure, ili kada je vlast nastojala da ta pisma ne samo ograniče, nego i potpuno uništi, iskoreni. I ja imam utisak da je ova poslanica napisana na takav način da ako bi došla u ruke neprijatelju ili gonitelju ili vlastima koje su protivne evanđelju, oni bi mogli biti pod utiskom da je to pisana poslanica od jednog čovjeka, jedne osobe, drugoj osobi, od jednog starog čovjeka, jednoj gospođi ili jednoj ženi višlje klase, višeg roda i tako dalje. Meni se čini da je u ono vrijeme među kršćanima bilo prihvaćeno savremeno oslovljavanje naroda u Delima apostolskim, mislim da piše: prvu sam ti knjigu napisao, o Teofile, što poče Isus i tvoriti i učiti do dana kad se uznese, i tako dalje. U početku evanđelja po Luci u trećem stihu piše: namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile. Na različitim prevodima postoje različite titule ili nazivi tog stepena poštovanja koje se izražava u trećem stihu prve glave evanđelja po Luci, obraćajući se nekakvom Teofilu. Kad je već reč o Teofilu, mogu da spomenem i to, mislim da je značenje toga imena bogoljub, onaj koji ljubi Boga. I ako je takav, onda verovatno da dobija jedno vrlo znamenito ime, jer oni koji su u Hristu, oni su uzvišeni iznad svih ostalih naroda ovdje na zemlji kao narod gospodnji. Naravno, kao takvima nama je ne samo preporučeno, nego i zapoveđeno da živimo i da hodimo u poniznosti, u skromnosti, u krotosti srca. Ta reč koja je na engleskom prevedena kao most excellent, znači najčestitiji Teofil, to je vrlo visoko zvanje. Može biti da će nekome biti nekako strano ili tuđe da zamisle da bi jedan apostol pisao poslanicu na takav način kako bi dao drugačiji utisak neprijateljima. Međutim, ja sam vrlo zahvalan za to i ja mislim da je to odlično i da u svakoj potrebnoj prilici treba koristiti takve mogućnosti da se neprijatelj prevari. Baš tačno tako, da se prevari neprijatelj. Ja se sećam, to je bilo otprilike 1964. pod kraj, možda 65. godine, kada sam dobio posetu u zatvoru, neko od mojih je došao u posetu od rodbine i donili su jednu malu knjižicu. To je bio džepni Novi Zavet koji često puta razne grupe, organizacije ili kapelani u vojsci daju vojnicima, mali džepni Novi Zavet. I stražar zatvorski koji je pregledao moj paket da vidi da li smem da primim to što sam dobio ili će nešto oduzeti kao nedozvoljeno u zatvoru, pogledao je u tu knjižicu i otvorio je, malo prelistao, i šta je on video u dva reda napisane reči na stranom jeziku. To je bio Novi Zavet na engleskom jeziku. I bez ikakve zabrinutosti ili zadržavanja on je stavio tu knjižicu na onu stranu gdje su bile dozvoljene stvari. Ja pretpostavljam da on misli da je to neki rečnik engleskog ili nešto slično tome i nije uopšte mu došlo na pamet da je to jedna od zabranjenih knjiga, Sveto pismo. I ja sam jako radostan što sam on prevario. I ako bih ja hteo nekom da pošaljem Sveto pismo ili nekakvu knjigu ili ma kakvu vrednost koja je po zakonu Hristove ljubavi preporučljiva, potrebna i korisna, a po zakonu te zemlje zabranjena, ja mislim da meni ne bi smetalo niti bi uznemiravalo moju savest da to na neki način upakujem ili prikažem kao nešto drugo. I kad ovo kažem, prihvaćam mogućnost da među hrišćanima ima različitih mišljenja o tome kako mi treba da se ponašamo prema onima koji nisu u veri, a naročito prema onima koji su neprijatelji, ili tačnije koji služe neprijatelju našega Gospoda i neprijatelju našeg spasenja. Ja pretpostavljam da je nekome ko je bio postavljen kao neka straža ili kontrola od strane vlasti, ovo moglo izgledati kao da jedan čovjek piše izbranici njegovog srca, osobi gospođi jednoj, osobi ženskog roda prema kojoj on osjeća neka telesna osjećanja ljubavi, privrženosti ili nježnosti. A moje mišljenje je da je ovo pismo napisano od strane apostola Jovana jednoj skupštini, jednoj izabranoj nevesti Hristovo, jednoj zajednici braća i sestara prema kojima on izražava svoju iskrenu ljubav u istini, ljubav u Hristu, ljubav u Evanđelju Hristovom. I kaže: za istinu koja u nama stoji i bit će s nama do veka, kao da je to razlog njegovog pisanja i razlog njegove ljubavi prema njima, što je istina Evanđelja našla trajni stan u njihovom srcu i trajnu primjenu u njihovom životu ovdje na zemlji. I onda izražava njima blagodat, izražava njima jedan pozdrav koji je u obliku blagoslova: da bude s vama blagodat, milost i mir od Boga Oca i od Gospoda Isusa Hrista, Sina Očevog ili Očinskog, u istini i u ljubavi. U nekim prevodima je tako napisano da bi se moglo zaključiti da je ta istina u nama stoji i bit će s nama za navijek, da bude s nama blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista u istini i u ljubavi. Da je sve to povezano jedno sa drugim. Poznavanje Evanđelja ne može se ostvariti bez iskustva Gospodnje ljubavi, njegove milosti, njegovog mira. Naravno, u početku mi poznajemo reč Evanđelja, ali taj dublji smisao, tu unutrašnju vrednost evanđelske istine, te svetlosti koja dolazi od samog nebeskog Oca kroz Gospoda našega Isusa Hrista, kad to spoznajemo, kad nas Duh Boži u to uvodi, On nas oslobađa od svega što je protivno njegovoj volji, daje nam blagodat, a uklanja od nas ono što nas je vodilo ka prokletstvu, ka osudi, daje nam milost i uklanja mrzost, daje nam mir i uklanja zemaljski strah. Da bude s nama, a na nekim prevodima kaže da bude s nama blagodat ili blagoslovi, njegovi darovi, njegovi blagoslovni darovi, i njegova milost i njegov mir koji je od njega, od Boga Oca i od Gospoda Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Božjega. I ta blagodat, ta milost i taj mir pokazuje se da je u nama kada mi hodimo putem istine i živimo u ljubavi. Dalje apostol nastavlja: obradovao se vrlo što nađoh neke od tvoje dece koji hode u istini, kao što smo primili zapovest od Oca. Obradovao se vrlo što nađoh neke od tvoje dece. Znači, ta skupština je imala mnogo više članova nego što je imala dece Božje u sebi, u svom sastavu. Nisu svi hodili putem istine. I apostol Jovan je mogao napisati: vrlo sam se opteretio što sam video da neki od tvoje dece, neki od tvojih članova ne žive po istini, ne žive u nauci Gospodnjoj ili ne hode putem Gospodnjim. Ali on je izabrao da piše na ovaj način: moja radost je u onima koji hode putem Gospodnjim. U današnje vreme velikog duhovnog siromaštva, u današnje vreme velike propasti, u današnje vreme izvanredno malog broja, koliko je meni poznato, onih koji se iskreno i celim srcem obraćaju na put spasenja i nastavljaju da žive i rade u Evanđelju, u takvo vreme današnje mi smo skloni da obraćamo pažnju na uspeh neprijatelja, a ne na blagoslove Gospodnje. I mislim da to nije najbolji način gledanja na život koji je oko nas i na život koji je u nama. Da mi treba da se radujemo darovima Gospodnjim, da mi treba da se veselimo svakom i najmanjem znaku da reč Gospodnja radi i pobeđuje, da videlo rasteruje tamu i novi život se javlja u onima koji veruju. Vrlo je moguće da je ova druga poslanica, pa čak i treća, bile pisane skoro u isto vreme ili vrlo malo kasnije posle prve poslanice Jovanove, jer tamo se već pokazuje veliki otpad, kaže: od nas iziđeš, ali ne bijahu od nas, da su bili naše vrste, ostali bi sa nama. I mnogi antihristi postaše i tako dalje. Pokazuje se vreme jednog velikog otpada, ali u isto vreme se pokazuje i vreme velikog svedočanstva, da oni koji su zaista u Hristu ostaju u Hristu bez obzira šta se događa na ovome svetu, bez obzira kakve propasti, bez obzira kakve opasne zamke su pripremljene za svakoga koji ne ostaje u Hristovoj nauci. A u petom stihu piše: i sada molim te, Gospodju, ne kao da ti novu zapovest dajem, nego koju imamo iz početka, da imamo ljubav među sobom. Da pročitam taj stih na moj način: i sada molim te, Gospodjo, da imamo ljubav među sobom. To je značenje ovoga stiha. U zagradi objašnjenje Ovo nije neka nova zapovest koju ti pišem, nego ona ista koju smo imali iz početka. Zašto je potrebno pisati istu zapovest ponovo? Svi učenici gospodnji, svi učenici apostolski znaju za tu zapovest. To su prve zapovesti koje su čuli. Pa, mislim, jedan razlog bi mogao biti da čovjek, kada nešto dugo vremena zna, ponaša se kao da ne zna. Polako, postepeno zaboravlja i gubi osjećaj vrednosti te zapovesti. Ono što je svima poznato, to je skoro slično kao da nikom nije poznato. Ili, kad se nešto pročita iz pisma i neko od učesnika tog čitanja ili razgovora kaže, o da, to svi znamo. To je već dobar razlog da se zapitamo, ko će da mi objasni šta ovo znači? I onda ćemo primetiti da slabo ko zna stvarno šta te reči znače. Ja se sećam, kad god još dok sam bio mlad, imali smo poljanje i to je bilo jedino vreme kada je bilo, ako ne sasvim dozvoljeno, ali bar tolerisano ili nije bilo osuđivano i zabranjivano da se malo otvorenije razgovara. I onda, posle završenog pojanja ili čitanja nekih stihova, neko bi uzdahnuo i kazao, a, lepe reči, zaista su lepe reči. Ali to je sve što su mogli kazati. Ako bi kazali više, već neko treći bi kazao, gledaj, taj se uzvisio, on bi hteo da on bude u službi, on bi hteo da uči. A na taj način se radilo tačno obrnuto od onoga što piše negde u poslanici, duha ne gasite, proroštvo ne prezirite. Ja mislim da bi trebalo podsticati otvoren razgovor, ne u svako vreme, ne u sred službe, jedan stoji tamo za stolom, čita knjigu i tumači, a drugom se nešto javilo i on ustaje i počne da govori preko onoga, to ne bi bio red. Kaže apostolu poslanici da duhovi proročki pokoravaju se prorocima, naš Bog nije Bog nereda, nego mira, sređenosti. Ali verujem da je vrlo korisno dati svakome pristojnom i dobrostojećem bratu, pa i sestri, priliku i mogućnost da deli darove gospodnje sa drugima. Otvoren i slobodan razgovor među hrišćanima. I mislim da bi to trebalo toliko da je podstaknuto i toliko u upotrebi da se mi jednom naviknemo na to da reč Božja nije za ono kratko vreme u skupštini ili u saboru ili zbornici, već kako kogo naziva to mesto u crkvi, nego da je reč Božja za naš svakodnevni život i u svako vreme kad se sastanemo da se obradujemo, sad imam priliku da govorim s nekim ko govori moj jezik i koji me razume i koga ću ja razumeti. A drugi razlog, drugi mogući razlog zašto je ovo ovde napisano, i sad te molim, Gospodo, da imamo ljubav među sobom, da sačuvamo ljubav, onu istu koju smo primili u početku, da je sačuvamo. Zašto? Jer u vreme kada nastaju deobe, razdeljivanja, kada nastaju razdori, kada nastaju otpadi, može se doći do takvog stepena da svaki na svakog sumnja, niko ni u kog nema poverenja, i to ohladni ljubav, jer gde je strah jedan od drugoga, kako će biti ljubavi, kako će biti srdačnosti kad postoje sumnje. I ovde apostol podsjeća hrišćane u ovoj skupštini, u ovom zboru, u ovom kraju, da sačuvaju ljubav među sobom i da se ne bojimo da ćemo imati tako veliku ljubav, da ćemo nekako pokazati ljubav i prema onima kojima to ne pripada i koji to ne zaslužuju. Ništa se ne brinimo. Dobro je paziti na poverljivost, da ne dajemo slabima ili protivnicima u ruke više mogućnosti da nam nanose zla. Dobro je čuvati ono što treba da se sačuva, ali ljubav Hristovu pokazati i podeliti sa svima, pa čak i prema onima koji su protivni, to je pravo pred Bogom, to je ispravno pred Bogom, to je naš posao. I u tom poslu ja sam učenik prvog mjeseca, prvog dana. To nije lak zadatak. Mnogo je lakše čovjeku da bude telesan i da brzo i lako osudi sve one koji mu nisu po volji i da ne pokaže ljubav ni prema onima koji to zaslužuju, a pogotovo da ne pokaže ljubav prema onima koji su protivni nauci gospodnjoj. Sljedeći stihovi pokazuju na to da je apostol, a vjerovatno još mnogo više, duh gospodnji koji kroz apostola piše ove reči, da je vrlo dobro upoznat sa stanjem koje je tada bilo u svetu, koliko je ljubav Hristova bledila i bila zapostavljena i ostavljena, toliko više se stvarala i razvijala telesna ljubav, telesno zadovoljstvo, umjesto prave ljubaznosti zvanična učtivost, umjesto iskrene ljubavi laskanje. I sada ovdje u sljedećim stihovima, u šestom stihu, apostol Jovan piše: i ovo je ljubav, ili ova je ta ljubav, da živimo po zapovestima njegovim. A ovo je zapovest, kao što čuste iz početka, da u njoj živite. A moglo bi se iz ovih reči po ovom prevodu shvatiti da se govori o tom istom. Ova je ljubav da živimo po zapovestima njegovim. Ova je zapovest, ta ljubav da živimo po zapovestima njegovim, to je ta zapovest koju smo čuli iz početka, da u njoj živimo. Šta ja mislim da ove reči znače? Da nije reč samo o osjećanju neke nježnosti ili naklonosti prema određenoj osobi ili određenoj grupi ljudi, učenika, braća, sestara u Hristu ili po telu. Nije reč o tome, nego je reč o ljubavi prema nauci gospodnjoj i životu u toj nauci. Reč je o toj ljubavi, da imamo ljubav prema njemu, kao što je kazao gospod Isus Hristos učenicima: ako imate ljubav prema meni, zapovesti moje držite. Nemojte ih zaboraviti, nemojte ih pogubiti, držite ih u svom svakodnevnom životu. Dalje objašnjava: mnoge varalice su izašle na svet, koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu. Ovo je varalica i antihrist. Ja se pitam zašto kaže da su izašle mnoge varalice, lažni učitelji, lažni proroci, zavodnici koji su nastojali da zavedu hrišćane sa pravog puta Hristovog na njihove putove. Kad kaže da su mnoge varalice, postoji mogućnost, ja mislim, da to nije bila samo jedna nauka prevare, nego mnoge različite nauke prevare su se nagomilale, i od onih koji nisu čvrsto stajali na temelju Hristovom, jedan bi prihvatio jedno od sveta, drugi drugo, treći treće, i postojale su razne lažne, prevarljive nauke ovoga sveta. U nekima, a možda u mnogima od tih nauka, glavna tačka je bila da Isus Hristos nije došao u svetu, u telu, oprostite. Glavna tačka je bila da Isus Hristos nije došao u telu, to jest u telu sličnom našem. Tako je izgledalo, ili bar meni tako izgleda sada kad gledam unatrag, kad gledam podatke koje imamo o tim prošlostima, podatke koji su napisani u prvoj poslanici Jovanovoj i u nekim poslanicama apostola Pavla i u poslanici Petrovoj, da je to bila jedna od glavnih tačaka da Isus Hristos došao u nekakvom drugačijem telu, nekom nebeskom telu, i da je za njega bilo vrlo lako i jednostavno da ostvari volju nebeskog Oca, a za nas je to potpuno nemoguće, prema tome ne vredi da se trudimo, nego pa eto, proslavljamo Hrista, priznajemo mu neku silu, neku veličinu, ali svaki od nas u današnje vreme dobija od Božijeg duha direktno otkrivenja i svaki tako treba da živi kako se njemu otkriva, u stvari kako njemu po telu godi. To je bila prevara onog vremena, pa meni se čini da je to prevara i današnjeg vremena. Ovo je varalica i antihrist, jedan koji govori da nije moguće živjeti hrišćanskim životom po nauci Hristovoj, i drugi koji govori da nije potrebno. I jedan i drugi svode na isto, ne vredi se boriti i truditi delom i istinom i mnogim molitvama da sledimo Hristov primer. Apostol Petar piše: budite željni razumnoga i pravoga mleka kao novorođena deca, da u tom uzrastete, težite ka savršenstvu, borite se da rastete i da napredujete na putu spasenja. To je hrišćanski život. I onda nakon svakog napornog dana, nakon svakog dana borbe i truda, borbe protiv greha, nastojanja da živimo po Božjoj volji, spustiti se u molitvi pred Bogom svakog dana i priznati: nedostojan sam, nevredan sam, potrebujem tvoju milost novu, tvoj oproštaj, novu blagodat, novi mir, novu radost, nove utehe, i sljedeći dan opet iz početka. Rastiti i napredovati na putu spasenja je put Hristov. To je ono što je on učio. Mi Hristov primer uzimamo da bismo podstakli sebe i one koji su sa nama da idemo putem Hristovim, da rastemo i da napredujemo u blagodati Gospodnjoj. Nikada i ni na koji način ne smemo dozvoliti sebi da Hristovu blagodat i Hristov primjer života upotrebimo kao neki izgovor za svoje slabosti, za svoje prestupe, za svoje promašaje. To nije nauka Hristova. Šta nam je potrebno kad vidimo svoje prestupe i svoje krivice? Potrebna nam je milost Božja koju je Hristos za nas stekao na krstu. U sljedećem stihu kaže: čuvajte se, pazite, budite na straži da ne izgubimo što smo zaradili, i na ovom prevodu kaže: nego da primimo platu potpuno. Ja mislim da bi možda pogodnija reč bila na ovom mestu da je upotrebljena nagrada umjesto plata. Čuvajte se da ne izgubimo što smo zaradili ili na čemu smo radili i u čemu smo napredovali do današnjeg dana, nego nastojte da primimo potpunu nagradu. Šta bi bila potpuna, a šta bi bila nepotpuna nagrada? Pre svega mislim da kažem da je moje osjećanje i gledanje da mi nikad ne dobijamo platu kao neki radnik koji prima po svojoj zasluzi. Zašto to mislim? Jer je Gospod kazao: kad svršite sve što vam je zapoveđeno, vi kažete: mi smo nevredne sluge, mi smo takvi radnici od kojih nema nikakve koristi, mi ne možemo nikad nešto da zaradimo. Sve što nam naš Gospodar daje, mi upotrebimo, potrošimo i stvorimo nešto mnogo manje nego što nam je on dao. I što više živimo ovdje na zemlji i što duže vremena služimo Gospodu, sve više smo mu dužni, sve više ima njegove dobrote i milosti i sve manje i manje naše zasluge. Kako to može da bude? Pa u poređenju sa onom vrednošću koju od njega primamo, vrednost koju mi njemu dajemo je manje nego ništa. On bi mogao sve to učiniti bez naše pomoći i on bi učinio savršeno, baš kako treba. Ipak, u njegovoj milosti i dobroti želeo je da nam da i dao nam je da radimo njegov posao, da radimo u evanđelju njegovom kao otac koji ima veliku ljubav prema svojoj maloj deci i daje im alat i sredstva da oni prave nešto što neće biti ni blizu tako dobro kao što bi otac napravio, ali oni se uče da rukuju tim alatom i oni kroz to što rade rastu i napreduju i otac u tome ima veliku radost i veliko zadovoljstvo. Prema tome ja mislim da mi ne dobijamo platu po zasluzi nikada. I da ove reči u stvari znače da ćemo primiti nagradu. Svaki koji ostane u nauci Gospodnje primit će nagradu. Onaj zločinac na krstu koji se obratio Gospodu i kazao: seti se na mene Hriste kad budeš u carstvu svome, on nije vidio da je Hristos u carstvu svome i na krstu. On caruje, caruje nad silama mraka, pobeđuje našu smrt, ono što je bilo najstrašnije i najopasnije, greh i smrt, on je pobedio. Pobedio svu vlast tamnu. Svojom golom petom stao je na glavu toj otrovnoj zmiji koja je razjapljenih čeljusti i svojim otrovnim zubima čekala da mu nanese smrtni ujed. On je hrabro, odlučno smrskao tu glavu i podneo otrov, ali nije moguće bilo da ga sveze smrt, ne drže do veka, jer je on tvorac života, savršeno pravedan i čist, jedina savršena žrtva, bez mane i mrštine, bez nedostatka, koja uklanja sa nas grehe naše. I sada, kad mi radimo i trudimo se i revnujemo za njegovo ime, mi dobijamo nagradu. Čak to nije ni naša nagrada, to je njegova nagrada. To je nešto što ja nemam dovoljno reći da objasnim, ali još uvijek pokušavam, borim se kao neko malo dete koje se trudi da uzima krupan alat u ruke i rukice mu drhte, ali on se bori i hoće da to ostvari. Na kraju puta svakog vernog, skupo iskupljenog, čeka nagrada koju je Otac pripremio da nagradi sve ono što je u nama Hristovo. On nagrađuje njegovog jedinorodnog sina u nama. I to je nešto što je samo po sebi toliko divno koliko tajanstveno. Šta bi bila potpuna, a šta je nepotpuna plata? Pa da uzmem za primjer nekoga koji je u veri jedno vrijeme revnovao i služio Gospodu celim srcem, potom je olabavio, zalutao, upao u greh i proveo dosta vremena svog života ovdje na zemlji u nekom dremežu ili u nekakvom otpadu, i onda pred kraj svoga života nešto ga je pokrenulo, nekoga je probudio i on se vraća natrag Bogu i on traži i moli obnovljenje milosti, obnovljenje zaveta, i Gospod ga prima i Gospod mu daje novu milost i Gospod uzima to svjedočanstvo i opominje i krepi i snaži druge da ne bi uradili to isto, da ne bi pali u greh, da ne bi odlutali daleko od svoga Gospoda, i prima ovoga koji se vraća i on na kraju dobija platu. U večnosti ta plata je potpuna, u ovom životu ta plata je vrlo nepotpuna jer je veliki deo života proveo u grehu ili daleko od Gospoda. A drugi primjer bi mogao biti neko ko se prevario na taj način što je prihvatio evanđelje Hristovo društva radi ili radi zemaljskog dobitka ili radi ugodnosti i udobnosti u ovom životu, pa lepo je živjeti među vernima, krasno je deliti tu hrišćansku ljubav i primati srdačnost, i ko bi mogao da ne voli one koji imaju toliko ljubavi prema njemu. I onda nikad ne dođe do toga da shvati i da razume koliko mu je potrebno stvarno pokajanje, potpuno obraćanje, i da njegov život ne zavisi od braća i sestara u Hristu, ne zavisi od nekakve majke svete skupštine, nego zavisi od Hrista Spasitelja i nebeskog Oca, i svi koji u toj zavisnosti, u toj vezi, u toj zajednici Duha Hristovog žive, oni su članovi te zajednice Hristove, i svaki pojedini se osjeća kao dete te zajednice, tog društva. Ali onaj koji se samo u ovom životu uzda u Hrista neće imati večnu nagradu, jer njegov život nije u Hristu, njegov život je u ovom životu. Tako da ovdje na zemlji mogao bi se uporediti sa onim mislima koje imao bludni sin, kad je kazao sam sebi: koliko najamnika u domu oca mojega ima i hleba i suviše, a ja, sin njegov, živim ovdje u ovom bludu, ustaću, idem. Nije dobro biti najamnik, nije dobro uzdati se u zasluženu nagradu, nije dobro zanemariti volju Božiju zbog njegove milosti. To je sve skupa pogrešno. Baš zato što je milost njegova velika, treba se boriti i raditi da njegovu volju tvorimo, da bi naša žrtva bila žrtva zahvalna. Žrtva za greh je prinešena, Gospod nas iskupljuje, čisti nas od greha krvlju svojom, svojim trpljenjem iskupio nas je od našeg zasluženog trpljenja večne muke, i sada mi prinosimo žrtvu zahvalnu. I zahvalnosti za njegovu večnu milost i dobrotu želimo njemu da služimo, iako nam je u telu to ponekad vrlo teško, iako smo nepostiživi i nedostojni, i to nam je često puta teško, ali i dalje mu služimo i molimo se Bogu da nam daruje da u toj službi napredujemo, da ne sustanemo. I tako na kraju sve ono što je Hristovo u nama bude nagrađeno od strane nebeskog Oca, jer Otac ljubi Sina i njemu je sve dao u vlast i u ruke njegove. Tako onaj koji primi Hrista, koji ostane u Hristu, koji Hristu služi, na kome se milost i dobrota Božja obnavlja svaki dan, taj će primiti potpunu platu, njegovo je carstvo nebesko i na zemlji i na nebu, i za ovo kratko vreme i u večnosti. Jer Bog naš, koji nam je u Hristu dao život večni, ne zavisi od vremena. On je stvorio vreme i brojanje vremena za jednu privremenu svrhu kojom se mi još uvek služimo dok smo ovdje u telu. U 9. stihu piše: koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, onaj nema Boga. To je prva polovina 9. stiha. Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, šta to znači? Prestupa nauku Hristovu, uči nešto drugo što nije u skladu sa naukom Hristovom, nešto što je protivno nauci Hristovoj. Često puta te protivne nauke počinju ovim rečima. Nigde ne piše da je to zabranjeno. Umjesto da postojeće zapovesti primenu na svaki deo svoga života, na sve svoje misli, namere, na sve o čemu razmišljaju, da primenu postojeće zapovesti Božje koje su dovoljne za svaku potrebu, oni traže kako mogu između tih zapovesti da nađu praznog mesta koje nema u pismu, to samo ima u njihovoj glavi, i da to prazno mesto ispune svojim praznim mislima. Ovdje tako stoji napisano dalje u drugoj polovini, kao jedna suprotnost ovoj prvoj polovini u 9. stihu: koji stoji u nauci Hristovoj, onaj ima i oca i sina. Da se pazimo i da se čuvamo da mi ne uđemo u takve nauke koje su prazne, koje su čovječe, koje su prevarne, a isto tako da čuvamo sebe da ne poverujemo nekome koji dolazi k nama sa nekim znanjem, nekom sigurnošću, nekakvom titulom, da nas ubedi da je njemu Bog javio nešto što nije javio Hristu. O, takve misli su potpuno suprotne Duhu Božjemu. Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pitajte se s njim. U pogledu tog 10. stiha ja prvo mislim, ili na prvo mjesto mislim, da su se verni u ono vreme skupljali po kućama, da nisu imali posebnu zgradu, da nisu koristili neku zgradu koja se zove mesto za skupljanje, zbornica ili skupština ili crkva, nego da su se skupljali po kućama gde je bilo mesta, i zbog toga što njih nije bilo mnogo i zbog toga što među njima bilo i takvi koji su imali mesta. I kad ovde piše ne primajte ga u kuću, da to pre svega znači u tu kuću, u to mesto gde se govori i uči reč Božja. Drugim rečima, nemojte mu dati mogućnosti da uči ni vas ni druge toj lažnoj nauci, nauci protivnoj evanđelju. Ali mislim da je moguće da to znači i ne primiti ga u sopstvenu kuću, privatnu kuću, u svoj stan, ovaj zemaljski naravno. Jer ako ja isto gostoprimstvo, istu ljubaznost ukazujem braći koji se trude i bore za istinu evanđelja i onima koji se protive tome, to je dosta način vaspitanja ili ugled i svedočanstvo za moje mlađe ili za moje susede ili za one koji su oko mene koji nisu u veri. Dosta je sumnjivo da će to na njih ostaviti jedan dobar utisak. Ovde kaže dalje, ko se upita s njim prima del u njegovim zlim delima. Na drugim prevodima, umesto ko se upita s njim, što na hercegovačkom nareču prema prevodiocu ovome koji je bio hercegovac, upitati se ili pitati ga znači pozdraviti ga. Oni kad se neko ponaša kao stranac i ne javlja se, nije učitelj, nije srdač, oni kažu on prolazi i za Boga ne pita, jer u ono vreme je bio to pozdrav, Bog s tobom ili Bog te blagoslovio ili Bog ti pomogao i tome slično. Tako da ovo znači reč pozdrava. A Gospod naš Isus Hristos je kazao, ako pozdravljate samo one koji vas pozdravljaju ili pozdravljate samo svoju braću, šta vi odviše činite, to i grešnici čine. Ovde nam izričito kaže da ne pozdravljamo one koji se trude i revnuju u protivnoj nauci, nauci protivnoj evanđelju, koji se trude i revnuju da kvare veru koju stvara Duh Hristov u nama. Gledajući u to da su poslanice dane da nam objasne na koji način da verujemo evanđelje Hristovo, mislim da bi se morali vratiti natrag na te reči koje je Gospod nama dao i razgledati ih upoređujući poslanicu Jovanovu, ovu drugu poslanicu Jovanovu, i zapovesti i nauku našega Gospoda Isusa Hrista, jer to je jedna nauka, tu nema protivurečnosti, tu nema suprotnosti, samo treba da je razumemo na dobar način. U Evanđelju po Mateju u 5. glavi 47. stihu piše, ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite, ne čine li tako i neznabošci? Ovde se ne radi o onima koji donose protivnu nauku, nauku protivnu evanđelju. Naš Gospod Isus Hristos nije vikao farisejima i književnicima, teško vama književnici i farisej, Bog neka vas blagoslovi. To bi bio jedan absurd, to bi bila jedna protivurečnost, on nije radio takve stvari. Šta znači onda ove reči, ako pozdravljate Božim blagoslovom samo svoju braću, šta odviše činite, ako ne marite ni za kog drugog, ako vi ne želite nikog da obratite na put spasenja, vi ste grešnici sami. A ovo što ovde piše unapred, to objašnjava u neku ruku kako da shvatimo te reči. U 43. stihu ove iste 5. glave po Mateju, čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svoga i mrzi na neprijatelja svojega, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone, da budete sinovi Oca svojega koji je na nebesima, jer on zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre i daje dašt pravednima i nepravednima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate, ne čine li to i carinici? Ako Boga nazivate ili ako Božim blagoslovom pozdravljate samo svoju braću, šta odviše činite, ne činili to i neznabošci. Budite vi prema tome savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Ovdje napred sam pročitao, kaže da budete sinovi Oca svojega koji je na nebesima, on zapovjeda svome suncu te obasjava i zle i dobre i daje daždi pravednima i nepravednima. Jel to taj isti Otac nebeski koji zapovjeda poplavama i gromovima i munjama? Jel to taj isti koji je pustio da pada led mjesto kiše? Jel to taj isti koji je dao vetrove koji su mnogo razorili i mnogo, govoreći ljudskim jezikom, štete napravili? Jeste, to je taj isti Bog. Na osnovu čega i na koji način nama Gospod Isus Hristos kaže da mi budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski? Kad je on u ono vreme dao narodu Izraeljevom ovu zapovest, ljubi bližnjega svojega, a uništite svoje neprijatelje. Ovdje kaže mrzite na neprijatelja svoga, i neki su učitelji pokušavali objasniti da ovdje Gospod govori protiv jevrejskog tumačenja, tadašnjeg jevrejskog farisejskog tumačenja gospodnjeg zakona i gospodnjih zapovesti. Ja to ne znam, i ja ne znam sva farisejska tumačenja. Ja znam ono što je u knjizi napisano i to koristim da razumem i da objasnim ovo što je ovdje napisano. A to je da je Gospod kazao narodu Izraeljevom, uništite te neprijatelje koji su pred vama. Uništite Rihon, uništite Gaj, uništite gradove Amorejske. I to je bila zapovest. Kao što je u današnje vreme zapovest kroz Gospoda našega Isusa Hrista, idite po svemu svetu i propovedajte reči ovog evanđelja. Učite sve ljude. To je naša zapovest. U cilju da tu zapovest ostvarimo, u cilju da se to evanđelje prihvati, on nam je dao i ove druge reči, kao što piše ovdje, a ja vam kažem, ...44. stih, ljubite neprijatelje svoje, blagosvijajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze, molite se Bogu za one koji vas gone. I to ne znači da treba svagda i u svako vreme činiti dobro onima koji na nas mrze i nastojati da pokažemo ljubav svojim neprijateljima time što ćemo ih blagosiljati. Kada se neko nalazi u nekom zlom delu, nije dobro kazati neka te Bog blagoslovi, jer to izgleda kao da želiš da blagoslovi njegove zle namere. Znači, to ima svoje mesto, to ima svoju vrednost na pravo mesto i u pravo vreme. I ovdje u drugoj poslanici Jovanovoj u 11. stihu, koji pozdravlja onoga revnitelja lažne nauke ili protivne nauke, nauke protivne evanđelju, taj prima deo u njegovim zlim delima. Ne znam da li bi se to trebalo tako uopšteno primiti, mislim da ne bi, da takvima ne možemo lepu reč progovoriti, da možemo im pokazati samo mržnju. Naprotiv, ja mislim da treba i prema njima da pokažemo sažalenje, da treba da im pokažemo našu zabrinutost za njihov stav i njihov rad i posao. Treba da im pokažemo naše osjećanje da se oni nalaze na opasnom putu i da je gospodnja nagrada za zla dela vrlo strašna. Ovdje dalje piše, mnogo bih vam imao pisati, ali nekte do hartijom i mastilom, jer se nadam da će doći k vama i iz usta govoriti da radost vaša, po nekim prevodima radost naša, bude ispunjena, to jest da ne bude poluprazna, nego da bude potpuna. I ja verujem da je to bila velika radost za apostola Jovana i za one učenike kada su se sretali, naročito pošto su jedno vrijeme bili u telu rastavljeni i u međuvremenu iskusili takve potrese kao što su lažne nauke, odvajanje u vidljivoj zajednici Hristovoj, da bi ostala ona koja je dotle bila nevidljiva, pa da postane vidljiva, da se zna ko zaista drži put Hristov, a ko ide za neprijateljem ili pada u zamke neprijatelja. Ja mislim da je to bila njihova potpuna radost ovdje na zemlji, kada su sretali jedan drugoga i vidjeli da se još uvijek nalaze na tom istom putu, pravom putu Hristovog evanđelja, putu spasenja. A ta njihova potpuna radost bit će zaista potpuna kada posle ovog kratkog putovanja stignu u to mjesto večnog mira i večne radosti. Ovdje kaže na kraju u 13. stihu: pozdravljajte deca tvoje sestre izbrane. Ja mislim da je reč o još jednoj skupštini, još jednoj zajednici iz koje ili u čijoj sredini se apostol Jovan nalazi u to vrijeme, ili sa kojima ima bliske veze i dodira. I braća i sestre iz te zajednice, iz te skupštine, pozdravljaju braća i sestre ove skupštine kojoj je upućena ova poslanica. Meni je zanimljivo da u sve tri poslanice apostola Jovana na kraju piše amin, a tako isto i na kraju evanđelja po Jovanu. I najposle, posle svega što je napisano, na kraju otkrivenja, knjige otkrivenja, opet završava tom istom rečju amin. Ja mislim da je u životu i u razumevanju ranih hrišćana u vreme apostola i njihovih učenika, da je ta reč amin imala svoje veliko mjesto i svoju veliku vrednost. Mislim da bi trebala da ima i među nama uvaženo mjesto i veliku vrednost, i može biti da bismo je trebali češće upotrebiti. U svakom slučaju, mislim da je poznato da reč amin znači potvrdu, zaista da bude tako kao što je napred rečeno, ili da bi amin moglo u izvesnom smislu značiti na starom srpskom jeziku vaistinu ili zaista je tako.